Men da Nikanor fik efterretning om, at Judas og hans mænd opholdt sig i Samarias egne, besluttede han at angribe dem på hviledagen, da det kunne ske uden fare.
De jøder, som nødtvunget var i hans følge, sagde da:
Lad dog være at myrde dem på en så rå og barbarisk måde, og hold den dag i ære, som den altseende fordom har udmærket og helliget. Men ærkenedringen spurgte, om der da i himlen fandtes en hersker, som havde befalet at højtideligholde sabbatsdagen. Og da de svarede, ja, det er den levende herre selv, herskeren i himlen, som har påbudt at fejre den syvende dag, bemærkede den anden, men jeg er hersker på jorden, og jeg befaler at gribe til våben og udføre, hvad hensynet til kongen kræver. Alligevel var han dog ikke i stand til at udføre sit skændige forsæt. Mens nu Nikanor vigtede sig i alt sit hovmod og tænkte på at sætte sig et offentligt mindesmærke om sejren over Judas og hans mænd, var makabæeren urokkelig i sin tillid og fuld af håb om at få hjælp fra herren. Han formanede sine tilhængere til ikke at frygte hedningernes komme,
men tænke på al den hjælp,
der så ofte tidligere var blevet dem til del fra himlen, og også nu vendte på den sejr, som de sikkert ville få fra den almægtige. Ud fra loven og profeterne opmuntrede han dem og mindede dem til lige om de kampe, som de havde udstået, og gjorde dem derved endnu mere beredvillige. Og da han således havde vagt deres stridslyst, gav han sine ordre under henvisning til hedningernes troløshed og edsbrud. En hver af dem væbnede han da, ikke så meget med den tryghed, skjold og lanse giver, som med den opmundring, der skabes ved de rette ord. Og ved yderligere at fortælle en troværdig drøm, en art syn, vakte han glæde hos dem alle. Hvad han havde set var følgende. Den tidligere ypperste præst, Onias, en brav og god mand, som var jævn i sin optræden, mild af væsen og værdig i tale, og som fra ungdommen af havde lagt vægt på alt, hvad der hørte med til en sædelig livsvandel. Han havde stået med udrakte hænder og opsendt bønner for hele det jødiske samfund. Dernæst havde der vist sig en anden mand, der udmærkede sig ved sine hvide hår og sit værdige udseende, og den majestætiske holdning, som prægede ham, havde været vidunderlig og aldeles overvældende. Da havde Onias taget til orde og sagt, dette er Jeremias, Guds profet, som elsker sine landsmænd og beder meget for sit folk og den hellige stad. Og Jeremias havde rakt sin højre hånd frem og givet Judas et sværd af guld og samtidig sagt til ham, tag dette hellige sværd som en gave fra Gud. Dermed skal du knuse dine modstandere. Opmuntret ved Judas udmærkede tale, som netop var i stand til at anspore til tapperhed og indgyde mandsmod i unge menneskers sind, bestemte de sig til ikke at slå lejr, men modigt kaste sig over fjenderne. Mandigt indlade sig i kamp med dem, og således få en afgørelse på sagen. Såvel deres hovedstad som deres gudstjeneste og helligdom var nemlig i fare. Og for dem var hensynet til kvinder og børn, såvel som til brødre og slægtninge, kun af underordnet betydning. Men deres første og største bekymring angik det hellige tempel. Også hos dem, der var blevet tilbage i byen, herskede der en ikke ringe angst, og de var urolige for udfaldet af kampen ude i felten. Alle i møde så nu med spændt forventning den forestående afgørelse, og fjenderne havde allerede forenet sig. Deres hær var opstillet i slagorden, elefanterne stillet på en passende plads, og rytteriet ordnet på fløjene. Men da makabæeren så hærmasserne komme til syne, deres mangeartede udrustning med våben og elefanternes vildskab, rakte han sine hænder mod himlen og råbte til herren, som formår at gøre under. Til han vidste, at udfaldet ikke beror på våbenmagt, men at Gud efter eget tykke skaffer dem sejren, som er værdige dertil. I sin bøn sagde han således, du herre, sendte din engel, dengang Ezekias var konge i Judæa, og den ihjelslog 185.000 af Sankeribs hær. Så send dig også nu,
du himlenes hersker,
en god engel til foran os at sprede skræk og rædsel. Lad dem, som med Guds bespottelser er draget op mod dit hellige folk, blive slået til jorden ved din arms vælde. Med disse ord sluttede han sin bøn. Nikanor og hans mænd rykkede nu frem under trompetstød og krigssange. Men Judas og hans mænd tog kampen op med fjenderne under bøn og påkaldelse. Og i det de således kæmpede med deres hænder og bad til Gud i deres hjerter, strakte de ikke færre end 35.000 mand til jorden, opfyldt som de var af jublende glæde over, at Gud havde åbenbaret sig med sin hjælp. Og da de efter fuldbyrdet værk med glæde drog hjemad, genkendte de Nikanor, som lå falden, i fuld rustning. Der blev der en skrigen og larmen, og de lovpriste Herren på deres modersmål. Og Judas, som altid med liv og sjæl, havde været forkæmper for sine medborgers sag, og som stadig nærede sin ungdoms hengivenhed for sine landsmænd. Han befalede nu, at man skulle afhugge Nikanors hoved samt hans hånd og arm og bringe dem til Jerusalem. Og da han var kommet derhen, sammenkaldte han sine landsmænd, lod præsterne tage plads foran brandofferalteret og sendte bud efter besætningen på borgen. Derpå fremviste han den afskyelige Nikanors hoved og den hånd, som spotteren pralende havde løftet mod den almægtiges hellige bolig. Den ugudelige Nikanors tunge lod han skære af og bød, at den i småstykker skulle kastes for fuglene, og hånden skulle som straf for hans galskab ophænges foran templet. Der vendte de sig alle mod himlen og lovpriste Herren, som således havde åbenbaret sig. De råbte: lovet være han, som har bevaret sit hellige sted ubesmittet. Nikanors hoved lod han ophænge på borgen, synligt for alle som et tydeligt tegn på Herrens hjælp. Og de vedtog alle enstemmigt en beslutning om, at man ikke måtte lade denne dag gå uanset hen, men at man skulle fejre den som en mærkedag på den 13. dag i den 12. måned. Den, som på syrisk hedder Adar, en dag før Mordukaj-festen. Da nu Nikanors historie hermed er til ende, og hebræerne siden den tid har haft magten i deres hovedstad, vil også jeg hermed slutte min fortælling. Har nu fremstillingen været smuk og træffende, der er det netop, hvad jeg selv har ønsket. Men har den været tarvelig og middelmådig, så har jeg dog gjort, hvad jeg kunne. Det er jo nu engang ikke heldigt at drikke ublandet vin, lige så lidt som at drikke vand alene. Men vin blandet med vand er velsmagende og skaffer behagelig nydelse. På samme måde fryder en afvekslende skildring deres øren, hvem fremstillingen kommer i henne. Og hermed må jeg slutte.